saate.
Niu muna kolēģe Guna Zvīdre vaicos profesorē Lidijai Liekumai, kū tad mēs valkom, līkom vai aunam mugurā? Apģērbu vai drābis?
Jākas vai kopkas? Mm-hmm. Icetas drābis, driebis vai apģērbu? Nu varam sokt varbūt ar jakom i kopkom.
Pamata variants būs drābis. Apģērbs tas jau ir tāds, nu, kā saka, kūpnosaukums, kas paņemts no latviešu literāros valodas, jū var lītot, protams, apģērbs var lītot, jū. Bet latgaliskais būtu drābis, drābis, protams, latgalīši saka drābis. Tu vordu, kas ir apģērbs, porējiem latviešiem, latgalīci saka ar vordu drābis.
Tikai tad tu drābi sauc pareizi, kopka vai jaka?
Tī jau daudz visādu gobolu būs. Tī būs mūsu i suknis, i lindroketu tī būs, i būs mūsu biksis i jūzes tī būs vidā, i zekis i zečis tī būs, tī visā kas būs. Visādi apģērba gobolu.
A zekis i zečis tāpat kā pukis i pučis?
Nui, nui, taišni tā.
Var gan vienu, gan otru lītu?
Taišņi tā, taišņi tā. Par kūlēju viņam statētu lītotim nadabisku formu. Sacēsim, ka es dīnu Latgolā uicētu školā, par kūlēju sacētu zeču. Tī kaut kas, kaut kāda tī prīvēte vai būrdēte vai vēl caurums zečā, par kūlēju es tā uicētu zeķi pie mūsu ir. Tā kā vorkavīšos.
A tu zeķi tad jūs apvalkot, apģērbot, apmaucot?
Maucu kojaņā zeķi. Bet tas ir vaicojums vēl, nu, par kuru vajadzētu plotokā puļceņā parunot, kū mēs valkam, kū mēs maucam. Nu, sacēsim, tos virsējos drābis, nu, sacēsim, kādu mieteļu vai burnusu vai nu, arī tū pošu blūzēti.
A jaku?
I tū pošu jaku mēs valkam, mēs skaitu valkam, a zobukus mēs maucam, kurpi mēs maucam kojā. Cepuri mēs līkam galvā, ne valkam, ne maucam, līkam galvā. Bet tī vēl, nu, soku, tī vēl par to varētu diskutēt plotokā puļceņā, ja tad pīdovot vīnu kaut kuru variantu. To, ka tī tā ir grūzēgi. Es kurā reizī mani bija dalekuši, saka, joraksta blogā, nu, visā kas par valūdu, kas viņi iet protā, nu, ka paliktu. Ja varētu uicētīs kurs. Es, nas kurā breidījies, tā arī darēju. Tas bija mūsu to skrēnētis pūsmā, tā saucamo. Bet tad es porstoju. Ja tūlaik es raudzēju saprast, kas ir tas vilkt, kas ir maukti, kurā breidī kū soka. Bet tie es, nu, tie bija tik tādas pordomas, es nebija izdomājusi da golā. Kad mēs strodotu pie normatīvas vordiņēcas, mēs paritom lītom izsprīstu plotokā puļceņā, īsacētu, ka vīnu vīniegu kučku. Taipi mūsu būtu vilkt, drābis valk, apaus mauc, zobukus mauc kojos, cepuri līk galvā. A skusteņu apsīn, ne līk, ne valk, ne mauc, apsīn, kotram savs.
I vēl tad te forma apvilka, apmauca?
Apvilka, apmauca, izlika,
aplika,
apsēja.
Apsēja. Izlika skustu iz placu.
Iz placu izlika, vai apsasēdze ar skustu, apsasēdze.
Kū tik ar tom drābiem nevar izdarēt?
Visakū, visakū. I daudzi tūs gobalu visaidu. I tie arī var strēdēt, īskai kuros augt, kurā vītā.